Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, srećnu novu godinu želim vam Tamara Krstić i dobrodošlicu u prvo, odnosno drugo januarsko izdanje Kulturnih krugova i prvo izdanje Gutenbergovog odgovora u 2015. godini. O kulturi i umetnosti, o književnosti i životu, o knjigama uz koje su odrastali i o knjigama koje čitaju, danas će govoriti oni koji su objavili prve knjige u 2014. godini i prvim gosti Gutenbergovog odgovora u 2015. godini, Đorđe Miketić, koji je objavio roman Paradajz.
Ostoja tu pogleda kroz prozor. Kroz tramvajsko staklo posmatra grad koji više ne poznaje, koji više nije njegov. Kruži pustim ulicama, škripi bulevarima, provlači se između sivih zgrada tih nepomičnih zdanja oronulog lica koje ravnodušno zure ispred sebe u dan, u noć, u cikličnu promenu semafora. Dan je bez kiše, ali se tramvajsko staklo satima, možda i danima, muti i razliva u jednom pretapa u zaobljeno okno aviona na koje je takođe oslonjen čelom. Gore, visoko iznad oblaka, ošamućen od tablete, oslobođen treme, sanjao je povratak. Sprovode ga iz prve klase jatovog aviona na službeni ulaz, izbjegavajući znatiželjene novinare, sa spremnim fotoaparatima. Prolazi pored spetljenog aerodromskog osoblja, rukuje se sa uštogljenom ekipom u lošim odelima, koje mu privodi dve tinejdžerske u narodnoj nošnji. Jedna je na svoje sise, poduprte jelekom, naslonila okruglu pogaču, a druga drvenu ćasu soli. Čemu toliko pogača, pitao se. Sad treba da umočim, a? Nasmejao ih je jeftino. Odlomio je parče i tamo ga prine ustima kad je osetio ruku druge devojke na ramenu. Zaboravio si so. Nije uspio da se okrene, ruka je dalje bila na ramenu. Otvorio oči, ugledao je vremešnu šaku stjordese, uprko s skupocenim kremama kojima je negovana. Vežite pojas, započeli smo sletanje, kroz osmeh mu je naredila. Obrisala je balu, rastezala se do već vlažnog ramena. Bacio je pogled oko sebe. Svi su bili vezani i fokusirani svako na svoje pilotiranje. Matori Boeing je pljesnuo o rodnu grudu. Evo je, sila vuče ga ovom mestu, ovom gradu, nadjačava telo, čupa ga iz sedišta. Sigurnosni pojas se nije dao. Inercija pri kočenju, koja glave putnika nabija u naslone ispred njih, odlično je naučno objašnjenje i zakonitost fizike smišljena da prikrije pravu nameru tela i predmeta. Frenetični aplauz putnika nadjačava buku kovitlanja u motorima. Kakva radost. Aplaudira i on žustro, deli sreću preživelih saputnika, učestvuje u ritualnom proterivanju straha. Napokon, Beograd.
2014. godine Natalija Jovanović objavila je prvu zbirku poezije pod nazivom I dosta.
Crtam čoveka na podu kredom. Ovo je mesto zločina, ubio sam samoću. Ležem pored njega i jednaki smo. On nema kožu i lice, ja nemam grimase i ne osjećam dodir. Izrezao sam čoveka od papira i stavio ga na sebe. Držim ga za ruku i brojim minute pre nego što se papir izgnjecavi u mojim znojavim dlanovima. On nema šake, ja nemam snage. Sklupčao sam se i zagralio jastuk, bio je hladan i mekan, ja topao i prazan.
I slušamo Mariju Pavlović koja je objavila knjigu priča pod nazivom Horor priče svakodnevice.
Memoari Ptolomeja Tenije Soliuma III. Umirem. To je gotovo već izvesno. Ali ne mogu da se žalim. Ipak sam vodio dug i uzbudljiv život koji je trajao dobrih 48 metara. Moja čitava loza je dugovečna. Legenda kaže da je moj čukun deda, Bartolome mlađi, o ironije, živeo 53 metra. Nakon čega se njegov trag gubi jer je njegov domaćin iz Meksika emigrirao u Severnu Ameriku zbog neraščišćenih dugova s lokalnim narkodilerima. Osim ako ga nisu raskomadali zelenaši ili ga nije dokrečio sam čukun deda, možda je nesretni Manuel pružio mogućnost Bartolomeju mlađem da postane najdugovečnija pantličara svih vremena. Ali to su već legende kojim se bave samo još larve u fecesu, dečija posla. Nama su takve priče više anegdotski smešne. Pantličare su klasa pljosnatih crva koja vodi isključivo endoparazitski način života, osim u slučaju pretencioznih pametnjakovića koji se okrenu ektoparazitskom i bezuspešno pokušavaju da opstanu u spoljašnjem svetu, što u proseku potraje 7 minuta i 12 sekundi, nakon čega se, progonjeni agorafobijom, samoubiju psihosomatskom spazmu. Naša vera je instinkt. Onkosfera se razvija u svinjskoj jetri, mišićima i tako dalje. Bobica se razvija u nepečenom mesu, dospeva u stomak, razvije se, samooplodi se, apsorbuje, samooplodi se, apsorbuje, samooplodi se, apsorbuje, umre. I tako uvek. Nema zanošenja višim ciljem, smislom života u duplji, kupovinom preko interneta, Facebookom i fast foodom. Čist instinkt. Nagon je naš bog. Sve ostalo su suvišne kitnjaste dekoracije. Naš bog je svedenost na nagon. Naš bog je minimalizam. Jednostavnost. Instinkt. Rodiš se i jedeš, samooplodiš se, umreš. Nužno tim redom. Naši najveći rivali su bebe. Ta podmukla mala bića koja se usude da stupe na našu teritoriju i svojom naprednom tehnologijom u vidu pupčane vrpce besomučno otimaju nama hleb iz usta, zauzimajući bezobrazno mnogo prostora. Ali lažni su to vernici. Oni u našeg destil Boga veruju samo dok ne ugledaju svetlost dana, nakon čega im apetit raste do neslućenih razmera. Da, bliži se kraj. Umirem. To je gotovo već izvesno. Ali ne mogu da se žalim. Ipak sam vodio dug i uzbudljiv život koji je trajao dobrih 48 metara.
I woke up and smiled like a child this morning and no one's as sweet as you. You taste like the blood of the sea and I'm drowning and diving into you. Seize my words, I am drifting, oh there's something's heady about you. No, give me more or am I defalling for all we should not do.
Đorđe Miketić rođen je 1978. u Beogradu, a odrastao je u Gornjem Milanovcu uz verovatno sva izdanja dečijih novina. Srednju školu završio u Charlestonu u Južnoj Karolini, a stomatološki fakultet u Beogradu. Ljubav prema književnosti i pisanju kod njega se razvijaju paralelno. Nekoliko godina bio je glavni urednik stručnog časopisa Stomatolog, pisao je blog, priče, pesme. Do sada je objavio nekolicinu tekstova i pesama u novinama i studentskim časopisima. Završio je i osnovne studije književnosti na smeru literature i komunikacije Fakulteta za medije i komunikacije na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Paradajz je njegov prvi roman koji je objavila izdavačka kuća Geopoetika. Dobar dan, Đorđe.
Dobar dan.
I dakle, evo da počnemo iz ove jedne male beleške iz vaše biografije, to je da ste odrastali u Gornjem Milanovcu uz verovatno sva izdanja dečijih novina. Koje su to izdanja koje pamtite, koje su se zapravo negde i odrazila i na samo pisanje romana?
Svakako. Pa, prvo, zgrada je ličila ovako malo na ovu. To je bila jedna modernistična građevina, naravno građevina posle Drugog svjetskog rata. Tu sam često volao da odem. Imali smo prijatelji, naravno, koji rade tu i često sam odlazio kod njih. Ona je radila uglavnom kod glavnog urednika, pa se tu kroz moje ruke bukvalno sve vruće što je izlazilo iz štampe provlačilo. Od dečjih izdanja, od stripova, lepih enciklopedijskih izdanja, književnosti neke knjige koje tad nisam razumeo, tako da onako svašta mi je provodilo kroz ruku.
Da li je time i počela ljubav prema književnosti?
Pa ja mislim, ljubav prema knjizi uopšte jeste. I stvarno su imali divne izdanje. Dan danas čuvam to. A kako su mi, ja mislim, nekako vjerojatno zapalili tu jednu ljubav prema knjizi, tako su mi ugasili jednu ljubav prema ovim sličicama fudbalskim, pošto se tu štampalo svi ovi četvrogodišnji albumi. I onda sam ja dobijao ceo taj album zajedno sa svim sličicama od prve do poslednje. I tu uopšte draža razmjena tih sličice, to sam jednostavno nisam imao zato što sam sve dobio, samo trebalo se jedan dan kod kuće da sedim i da to izlepim. Tako da, da, dragi su mi te uspomene iz dečjih novina.
Paradajz je vaš prvi roman. Paradajz ili Paradajz? Kako bi bilo bolje u odnosu na temu i sve ono što zapravo pokušavate da opišete ovim romanom koji je ujedno i roman o Beogradu, koliko i roman o jednoj generaciji?
Da, pa meni je baš zanimljiva ta lingvistička igra koja ta reč ima sa sobom. Ja sam malo to istražio. Paradajz zaista na raznim jezicima kad se prevede od rajčice na hrvatskom do pomodoro, zlatna jabuka, ima tumačenje te neke rajske biljke, kako mi u stvari zamišljamo taj neki konačni divni svet gde kome težimo, koji ja verujem ne postoji, jel te, i onda nekako nekom je draži taj, kao recimo meni, taj augustovski paradajz koji je ovde stvarno, verujem, najbolji na svetu, a sa druge strane je i ta neka težnja čoveka ka nekom prostoru gde su ti svi ukusi i sav taj ideal namiren.
A taj ideal zapravo pokušava ostoje, a svršeni student arhitekture da pronađe ponovo u Beogradu. Dakle, onda kada se vraća iz Nemačke i pokušava taj simbolički ukus i simboličko značenje paradajza zapravo da ostvari. Na koricama knjige stoji i da ovaj roman predstavlja glas generacije koja je stasala dovoljno rano da živi neki obećani bezbrižni život u izgnanstvu, ali suviše kasno da prestane da se nada istom takvom životu u svojoj zemlji. Koliko zaista doživljavate ovaj roman kao glas generacije i koliko zapravo u svim generacijama možda ostaje dilema ostati ili otići odavde?
Da, ja mislim da je ta dilema vrlo onako sve prisutne. I mislim, glas generacije možda negde zato što se ja sam 78. pa se kačim sa starijom sestrom i njenom ekipom, ja sam se ja uvaljivao kao klinac. To je nekoj onako malo bezbrižnio i kraj 80-ih mladalačkom nekom glasu koji je tad bio nekako polifon čak i u jednom Gornjem Milanovcu gde sam rastao, kao i kroz razne mesta gde smo putovali. A jednostavno da sam to poneo sa sobom i ne slagajući se sa ovim kasnijim svim što smo proživljavali, verovatno je to negde ostalo u meni. Tako da ne mislim da je, iako naravno nosim to sa sobom, ne mislim da je to baš glas jedne generacije. Mislim da je jednostavno ta dilema, vidim i danas, vrlo prisutna u ovim trenucima, tako da ne bi to vezivao za generaciju, više nekako od mladih dana, od prvih pitanja da li je ovde dovoljno dobro da ostanem, da pokušavam, ili su svi pokušaji uzaludni, zašto je to tako, da li je to nekako odustajanje u stvari uzrok ili posledica ovih svih mi ih zovemo nesrećnim stvarima koje se dešavaju.
Rekla sam da je ovo i roman o Beogradu, o njegovim ljudima i o njegovoj arhitekturi. Dakle, kroz jedan lični pečat nekoga ko zapravo ne može da prepozna pripadnost, odnosno ne može da nađe uporište ni u jednoj sredini. Veoma bitno, dakle, ovo je pogled i jednog čoveka zapravo iz tramvaja broj 2.
Da.
Da li se Beograd ocrtava upravo u tom krugu dvojke?
Da, da, meni, baš mi je ovaj, drago da ste to pomenula. Meni je taj tramvaj broj 2 baš onako jaka simbolička taj motiv u knjizi. I Beograd, da, zato što taj krug dvojke, mi znamo, on predstavlja to jezgro i najbolje, rekao bih, i najgore ono od Beograda, zato što je nekako opasan samo tom kružnicom i svi teže da uđu u taj kao neki krug, da kažem, elitistički, malo arogantno živeći tu, zaboravljajući na ostatak koji je izvan toga, ali je i više od toga nekako jedna kružnica, jedan red slika, građevina, grada, ljudi koje nekako posmatramo i živimo, ali se bojim i da ta cikličnost, to koliko ja ne verovao u cikličnu kao to računanje vremena, negde nam se stvarno onako ponavlja, odnosno nas onako daje nam neki taj ciklični ritam, kao da ne možemo da izađemo iz tog kruga.
Koliko
I onda mi to bilo bitno. Da.
Koliko se u tom broju 2 ocrtava i neka dvojnost identiteta i samog glavnog junaka, dakle ta podeljenost ili raspoločenost između dve sredine, sredine u kojoj je živeo i sredine u kojoj se rodio?
Pa da, identitetska priča i linija mi je ovdje isto dosta bitna. Ostoja, on je jasan, nekako ne može da se ono, kao dete vojnog lica, on je živio na raznim mestima Jugoslaviji, odvučen kasnije u Nemačku, vraćen u Beograd, njemu pitanje identiteta, pitanje pripadnosti je apsolutno nemoguće rešiti i on negde to shvata ono, tokom romana. Kao i kod drugih likova, čini mi se da malo neko je samo više uplašeniji pa više teži tom jednom identitetu, što viđemo svakodnevno, a sa druge strane i uopšte taj njegov put potrage za identitetom je nešto što je kao neka off priča celog ovog romana.
Pitanje identiteta jeste i pitanje slobode,
da,
i ostvarenosti u jednoj sredini kako je Beograd, upravo kroz tu arhitekturu pre svega. Zbog čega ste se okrenuli arhitekturi i zbog čega zapravo jedna građevina, jedna obnovljena građevina postaje simboličko mesto Beograda, to je pozorište? Nije direktno naslovljeno u romanu, ali se prepoznaje kao jugoslovensko dramsko pozorište. Koliko zapravo i ta zgrada, a i sve kuće i zgrade koje se pojavljuju govore o različitim slojevima i vremenima Beograda i ljudi koji su živjeli u njemu.
Da, ostaje kao student, odnosno arhitekta kasnije, se nekako možda i pre romantizirano ili naivno vezuje za modernističku arhitekturu. Nje srećom ovdje ima dosta, još uvijek. Tako da mislim, i prati se malo i ta linija, znači od jedne predratne arhitekture, od tog dragog mesta, te observatorije koje je nakon na Zvezdari, preko sajmišta, hotela Jugoslavije i svih radio Beograda i svih građevina koji su njemu užasno drage. To je u stvari negde meni bio arhitektura, uopšte kao platforma mi bio vrlo značajna, zato što ona predstavlja možda pobedu jedne ideje u tom trenutku, te epohe. I on, vezivajući se to, govori u stvari da misli da može bolje. Misli da na ovim prostorima možemo ponovo gajiti neku nadnacionalnu, jednu modernističku, svetsku liniju i sa njom živeti nekako u prirodi, u duhu, ne da nam bude veštački implementirana. Ta zgrada pozorišta je vrlo meni značajna, zato što to je, ima čak i ovaj podatak da je, recimo, ona je završena 2003. Ona predstavlja u stvari jedan simbol tog, rekao bih, novog modernizma. Koliko god ja možda lično imam problem sa arhitekturom te zgrade, ona u tom trenutku kada je napravljena predstavlja jedan onako respektabilan i uopšte pečat tog, rekao bih, samog početka 21. veka i tih promjena koje su se ovdje desile. od datum otvaranja te zgrade, tog modernističkog projekta, korelira sa ubistvom premijera Zorana Đinđića, koji se odložio, odložila se ta otvaranje zgrade u nekih drugih trenutak, ali vrlo simptomatično da se stvarno taj jedan novi ono, pokušaj naš da napravimo nešto reprezentativno, pogotovo pozorište koje, mislim, ono, koliko znači jednom društvu, pogotovo takvo pozorište koje ono, Jugoslovensko-zamsko, koje je iznedrilo možda neke najbolje naše predstave i pozorišne poduhvate, bude u stvari u žiži takvog jednog trenutka, kao što je u stvari taj meta koji je ubio tog premijera, koji je u stvari trenutak našeg kolektivno, verujem, odustajanja od uopšte te promene tog modernizma. I tako da mi se to onako baš ukrstilo. I sad ostaje lik koji je radio kao jedan onako crtač, jedno tehničko lice na tom projektu. On u stvari ima problem sa tom elitom koja se tu okuplja, koja tu trguje, koja tu gleda svoje lične interese i tako tu malo proživljava odrastanje u Srbiji.
Koliko se kroz zgradu pozorišta i kroz samo pozorište može sagledavati, dakle, i kulturni i umetnički život Beograda, ali zapravo i onih ljudi koji bi trebalo da predstavljaju upravo tu neku elitu koja će povesti u nešto novo i mnogo bolje?
Pa meni je ono baš pravo gledalo gde sam pokušao da nekako reflektujem sve te neke, da kažem, dominantne struje kroz srpsko društvo, što kroz jedan lažni akademizam, to profesora i dekana, što kroz isto takođe te pseudo umetnike, pa čak neke prave umetnike, pa njihove kako se zove, taštine, pa njihove interese sitne. Naš uopšte, čini mi se, nemogućnost ili odbijanje, pre bih rekao, da stvari nekako solidarno pravimo neke stvari i koračamo, već nekako stagniramo. I tako da mi je, eto, ta zgrada i uopšte ta scena u tom pozorištu za to poslužila.
Koji su vam bili izvori za proučavanje pre svega arhitekture grada?
Pa nekako ja pasionirano posmatram zgrade vjerojatno od kad sam mali, pa onda sam nekako to usput čitao. Ima jedna knjiga koja mi je vrlo značila, koja se slučajno otkrio na Amazonu. Zove se Serbian Modernism, na engleskom jeziku, pisana je, ja ne mogu sad tačno da se setim ko je izdavač, jedna značajna univerzitetska institucija, recimo u Americi. To je docentica sa arhitektonskog fakulteta, Ljiljana Blagović, napisala jednu divnu studiju o srpskom modernizmu sa uvodom koji je onako prozno delo i koji uopšte baš upravo govori ne samo, iako je mnogo, mislim, fokusirana je striktno na modernizam, na domaće pokušaje, uglavnom predratne, jednog iskakanja iz blata, jedne nove države, neke Jugoslavije koja se stvorila i srpskom sa doprinosu tome, toliko je uopšte taj neki nehvatljivo pitanje tog osjećaja da li stvari mi možemo da idemo da kao koračamo tako kao što mislim da bi trebalo, tako da eto, to je u stvari meni dominantan bio u jednom trenutku izvor, a ovo sve ostalo je nekako to moje istraživanje, promatranje razno od to interneta do knjiga, mislim.
I iskustva života zapravo.
Pa verovatno, da, iskustvo. Mislim, meni je ta stvarno arhitektura toliko predstavlja i toliko, ja verujem da, mislim, kao što nekako ona oslikava jednu epohu, jednu ideju tog trenutka, pa sad da gledali ove nadogradnje 90-ih ili gledamo neke divne škole ili hotele ili pozorišta koji su pravljeni 60-ih, 70-ih. Tako mislim i da na mene utiče, mislim, kad ja hodam kroz Novi Beograd, to ono je drugačije kad hodam kroz, mislim, Kaluđericu ili kroz neke druge stvari. Tako da, eto, to je...
Sa druge strane, ono izvori koji su bitni negde za samu strukturu, strukturu romana, koliko i za taj pogled kroz tramvajsko staklo, jesu fotografije. Mm-hmm. Fotografije koje se nalaze na početku svakog poglavlja. Fotografije koje zapravo nisu fokusirane. One su negde u baš pogledu dubinskom, ne samo u fotografiju, nego u samog sebe kao da gleda Ostoja.
Pa da, ja sad ne znam da li svako ima isto iskustvo kad se vozi, recimo vozom ili tramvajom, ali taj redosled slika meni, koliko idem nekako napred kad se vozim negde, toliko me samo stalno i vraća to. I nekako, to sam htio da dočaram, te fotografije recimo su prvih nekoliko tih onih kratkih poglavlja, recimo desetak, u stvari govore o tom jednoj slici koju on u tom trenutku vidi, kao i jedan flashback koji ta slika, fotografija inicira, koji mu sad odvuku misao na jednu od tih pričica koje se nalazi unutar tog poglavlja. Meni nekako to, ja zato i obožavam da se vozim nekim šinskim prevozom, tako da da, to sam povukao iz svog iskustva i da.
Takvu i funkciju imaju, dakle, pa, u romanu.
Da, i takvu funkciju imaju. Mislim, i on nekako od te fotografije kreće flashback, tako on spaja se tu vožnju tramvaja sa vožnju vozom u Nemačkoj, pa neki priče iz Nemačke, pa se prepliću. Drugo, mislim, šire sad posmatrano, stvarno mislim da i železnica takođe predstavlja, i ono tramvaj predstavlja jedan modernistički poduhvat koji ovde znamo, mislim, u kakvom je stanju, ali sad da se ne vraćamo samo na naše društvo, nego uopšte taj koncept javnog prevoza i nekog uređenog javnog prevoza ili neke je vrlo bitan za neku, da kažem, horizontalnu strukturu ovog romana, gde čini mi se da je to jedna dobra platforma za ukrštanje, ajde samo kažem, onako, opšte mesto, ali i ljudski sudbina.
I to je zanimljivo, vrlo je bitno na kojoj poziciji se vozite, dakle u tramvaju. Da li gledate napred, ili da li gledate pozadi. Odnosno, to se dešava i u ostojnom samom životu, dakle između koraka napred i između onoga što je ostavio iza, zapravo pokušava negde da uobliči to sada. Mm-hmm. To sada i u Beogradu. Ali koliko zapravo ovaj roman govori ne samo o izmicanju tla po pitanju egzistencije kada je reč o Beogradu, nego koliko govori o toga da su se zapravo sve ljudske vrednosti nekako urušile. Dostoja ne može da pronađe svoj sistem niti u prijateljstvu, niti u ljubavi.
Da. Pa da, on polako od tog velikog entuzijastičnog povratka u Beograd, polako kreće da mu se nekako kruni entuzijazam i polako kreće da se razočarava. Nekako ima, čini mi se, dosta energije, pa to malo onako sad vidimo na više nivoa. Malo su mi rekli da je možda čak i nerealno koliko veruju. Ja ne bih to rekao, ja samo mislim da postoje i dalje ono ljudi koji veruju u promene, ali kako da kažem, to je mislim jedna, čini mi se, svačije iskustvo, da to razočaravanje u, kako se zove, prijateljstva, u odnose, ta nemogućnost da njegovi prijatelji i njegova veza, recimo partnerska, u stvari ide dalje, da teži nekom boljitku, je nešto što u stvari njega, što on ne razume. Eto to.
Kada se suoči ponovo sa Nemačkom, sa tlom Nemačke, kako to onda izgleda? Kakvoj suprotnosti i kakvoj opoziciji su zapravo Beograd i Hamburg?
Pa da, Hamburg. On je u Hamburgu. Mislim, ima i taj gradić, kako se zove, jedan malo provincijsko mesto Nemačko, gde su mu roditelji. Pa njemu Nemačka, onako, zozo, što bi rekli Nemci, poznata, on izvesna, programirana, naravno on ima tamo poznanike, prijatelje, sve to, ali deluje da nešto mu nedostaje, taj simbolično, taj paradajz kao domaći, ili sve plastično, ili sve tako već predodređeno, i on negde se snalazi u tom uređenom sistemu vrlo lako, ali mu nešto fali. Ja mislim da je to stvarno, pošto imam i sestru koja živi u inostranstvu i mnogo prijatelja i moja rodbina i deda moj, i ja sam odlazio često, tako da mislim da je to, kako sam i dobio feedback, da je to jedna zajedničko osjećanje ljudi koji su u nekom periodu ili pre 90-ih ili 90-ih ili skoro otišli, gde se mnogo dobije se drugačiji pogled na život, jedan drugačiji pogled na sebe, na organizaciju vremensku, prostornu, na mogućnosti, na, ali sa druge strane ne ima nešto što i nedostaje. Sad ja ne bih to podizao na nivo da je to nešto iskonsko, jedino naše, balkansko, srpsko, jugoslovensko, kako god što želi da veruje, već jednostavno ta jedna skupina osjećaja i sećanja koja nas u stvari čine ono što jesmo. I ako sad mi pokušavamo da kad se prebacimo na jedno mesto da to da se toga odreknemo, to je jednostavno nemoguće. Mislim, i onda jednostavno ostaje toga svestan. Kao kad recimo, i to mi je onako užasno simpatično bilo kad sam to radio istraživanje, čini mi se da ima dve vrste tih emigranata tamo koji jedni, koji pokušavaju da ponište bukvalno svoj identitet i onda se nekako ponemče ili poamerikanizuju, po, ne znam, novozelandžizuju. I to su oni kad dođu nazad ovde na Novu godinu na slave, onako govore koliko smo mi loši, koliko loše vozimo, kakvi su nam putevi, tako dalje, to onako užasno simpatično. Dok sa druge strane postoje oni koji ne mogu bez tog nekog svog etnosa, pa onda puštajući neke ono trube na televiziji preko, ne znam, ono Pinka ili nekog satelitskog programa lokalnog, misle da je to neki ono neki komad duše koji su oni tamo odneli. Tako da, u stvari, ja ne verujem u identitet. To je u suštini i mislim da nekako se to ovde u ovom romanu razotkriva, ali da je užasno bitno da dobre i prave vrednosti naših sećanja i naših osjećaja nosimo sa sobom. Eto.
Koliko je to slika uopšte savremenog sveta? Koliko zapravo vidite ceo svet i ljude kao neke putujuće nomade koji zapravo pokušavaju sebe da pronađu u jednoj sredini, ali nikada ne uspevaju koliko i ne mogu da pronađu onog drugog.
Da, da, apsolutno. Pogotovo mi je smešno to i apsurdno u kojoj meri mi dan danas ovde, 2000, evo danas 15. insistiramo na tom nekom našem identitetu, na tom nekom nacionalnom, kao da taj nacion nije smišljen pre 150 godina, kao da, mislim, i onda tako se vrtimo u nekim pričama apsolutno onako burlesknim. Dok sa druge strane, mislim naravno postoji dobar ono deo našeg društva koji to ne radi, kao i ceo svet koji je, i tu sam apsolutno negde na stanovištu Zygmunta Baumana i fluidnog identiteta, gde u stvari mi danas ne biramo naš identitet, uopšte ne postoji ni jedna stvar koja nas identitetski toliko određuje da mi ne možemo da se otarasimo. Čak ono što izučavamo kao ili učimo kao vrhovni neki alat koji koristimo je samo kako ćemo ga da ga se otarasimo. Tako da identitet stvarno postao jedna tekuća, jedna fluidna stvar za koju se više ne možemo uhvatiti. I ja se divim ljudima koji su dan danas spremni da nekom razlupaju glavu zbog toga što misle da je on neko drugi ili neko drugi identiteta. Mislim, to su stvarno neki relikti koji vidimo opet sad nešto se rasplasavaju, ali mislim, ne znam, užasno je to zanimljivo, to identitetsko pitanje.
Ako bismo roman povezali sa muzikom, koliko bi on mogao da se čita između pesama Ekaterine Velike, Ovo je zemlja za nas i pesme Krug?
Pa da, mislim, ja onako, draga mi je Ekaterina dosta i ta pesma, ali nema veze mnogo sa konkretno tim, ali ja nekako verujem da je ovo prostor za mene. Mislim, ja nekako sam ovde odrastao, mislim, u Jugoslaviji i kasnije u Srbiji, ali ne dam da me sad te neke nove granice nekako sputavaju. Trudim se da ovaj moj kulturni prostor koji me stvarno inspiriše i koji nekako pulsira, koji je upravo ono dinamičan zato što je polifon, zato što ima nekoliko ono subkultura dominantnih, nekoliko religija, nekoliko podjezičkih vrsta, odnosno jednog jezika. Tako da, mislim, meni je to užasno zanimljivo i to me nekako to me inspiriše i zato verujem i u ovaj prostor i mislim da ćemo ponovo doći do nekog ovde spajanja, odnosno do nekog do nekog puta koji će malo nas zbližiti ili shvatiti da ono što smo radili 90-ih, to razjedinjavanje, da je, morat ćemo da priznamo grešku, eto, čini mi se.
2014. godina za vas obeležena je objavljivanjem prve knjige, ali šta biste izdvojili iz oblasti kulture ili umetnosti i književnosti što je za vas obeležilo prethodnu godinu?
Pa evo sad je vrlo aktuelna ta neka lista koja se pojavila recimo na kulturni magazin, ne znam gde sam to pročitao, kao top 10 kulturnih dešavanja i uglavnom su svi nešto loše odreagovali zato što su dešavanja vezano za zakonska rešenja, za ne znam šta. Evo sad u posljednje vreme i ovo što je vrlo zanimljivo, to je ta osvajanje ili okupacija bioskopa Zvezda. Mislim da je to jedan dobar onako poduhvat, vrlo, vrlo bitan, jedan krik u možda prazno ili u napušteno, da se u stvari napravi ili da se osvoji jedan prostor gde ćemo moći da se artikulišemo kao ono, mislim ti, ono, pogotovo mladi filmski radnici. I nekako to, želim i sreću, želim da se napravi od toga neki kulturni centar koji će biti samoodrživ, koji će i da da primjer drugim prostorima. Što se tiče drugih stvari, bilo je divnih izložbi, video sam sad o Pit Mondriana u izložbu, u stvari ne njegovu, nego od jednog dela njegovog koje je došlo u Jugoslaviju pre jednom, recimo, 80 godina, koji prvi put da vidim izložbu sa nekom kustutskom idejom, sa nekom željom da se nešto kaže. Uglavnom, kad prođem ono, izložbama po gradu, to su uglavnom neke kao razglednice, kao jedna revija, recimo, ili jednog umetnika, ili bez uopšte bilo kakve ideje da se neko pitanje postavi, da se ne znam. Ovo me onako prvi put, me onako baš oduvalo. I to još uvek traje, to predlažem. Bila je lepa izložba u Muzeju istorije Jugoslavije, gde često odem. Tako, ne mogu sad baš da se sjetim, nisam pripremio listu, ali ima ovde, mislim, dešavanja, treba izbjegavati te generalizacije da se ništa ne dešava, da ono, kaskamo već naprotiv, mislim da treba ohrabriti, pogotovo ovako neke dobre pokušaje koji su prisutni, a naravno i treba, mislim, osvojiti muzeje koji su zatvoreni ili javne prostore koji su sad okupirani i tako.
Knjige?
Knjige svakako. Ja sam se preselio u Sarajevo, tako da sam malo ispao iz ovog, mogu malo regionalno o nekim stvarima da pričam. Evo sad sam uzeo baš, kako se zove, Slavu Ljubo Stankovića, Prvaci sveta od istog izdavača Geopoetike da vidim. Vidim da je Stanišić, preveden na srpski i to mi je vrlo bilo čudno zato što mislim da bi trebalo da... On je jedan bosansko-hercegovački pisac koji piše na nemačkom i oni su ga sad preveli na srpski i nekako mi to malo, a on je, mislim, i duho vezan za Bosnu. Tako da mislim da je to trebalo da ostane neki prevod koji bi bio više sa jekavicom. Ali dobro, to je sad neko moje zapažanje.
Može još neke knjige koje si ranije čitao ili...
Pa ne znam, ja pokušavam u stvari da retko kad nešto to po godinama mi iskaču knjige, već tako otkrivam neke pisce ili neko sam se za Austrijance vezao u posljednji period i onda sam od to, ono, Bernharda, Muzila, kako se zove, Jozefa Rota, otišao baš onako daleko u tim austrijskim pisama, tako da se sad nešto u toj regiji. Tu ne znam da je ništa se novo pojavilo, ali eto, tako da više nekako istražujem i nekako sam sve spremniji da malo nekako ostavim nešto kad mi se ne sviđa, pa možda nam se vratim kasnije i tako, eto, to je moj ovaj put.
Hvala na razgovor.
Hvala te.
Slušali ste Đorđa Miketića i razgovor o njegovom prvom romanu Paradajz koji je objavila izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda. You hurt me, do what you do. Listen here, girl, can't you see I love you? Make a little effort, try to be true. I'll be happy, not so blue. Love you so, I'll be unhappy, I'll let you go.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra Novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti. Dragan Đorđević, violončelo. Solisti baleta Narodnog pozorišta. Hor Kolibri i Deči hor RTS-a. Voditelj programa Aleksandar Paladin. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Natalija Jovanović je rođena je 1989. godine. Završila je grupu za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom. Kao pobednica Festivala mladih pesnika 2014. godine objavljena joj je i prva knjiga poezije pod nazivom I dosta. Povremeno predaje književnost u školi, a u pauzama piše naučne radove, poeziju i prozu, jer je konačno shvatila da nema sveta van književnosti. Dobar dan, Natalija.
Dobar dan.
Da nema sveta van književnosti ili da se zapravo svet oblikuje u književnosti?
Jedno i drugo. A inače sam to namerno iskoristila pošto je naš profesor metodike voleo da nas podsjeća na to da nema sveta van književnosti i voleo da kaže bio sam tamo ružno i hladno. Pošto je on preminuo skoro, onda je to nekako bilo i malo u njegovu čast, recimo, da smo nešto naučili od njega.
A kako je svet zapravo stao u vašu poeziju i to pod nazivom I dosta?
Pa, moj svet je stao u moju poeziju svakako, a I dosta se odnosilo na priču koja je vezana za prvu zbirku, što ne znači da je dosta poezije i da je sa njom gotovo.
Ovo je samo početak?
Da.
Iako je, dakle, posljednja pesma, zapravo knjiga se i završava tim stihom I dosta, koliko I dosta se može preneti na sve ostale pesme, odnosno na čitavu zbirku, na njenu konstrukciju, na njenu strukturu, na njene cikluse?
Pa naravno da se može preneti i namerno je i odabrano tako da se baš poslednja pesma završava tim stihom, a da je taj stih i naslov zbirke. Na taj način sam negde ostvarila tu prstenastu strukturu i logično je onda samim tim da kako se vrtimo u krugu, sve što postoji u tom krugu se negde ponovo vraća na početak, zapravo ne možemo ni da odredimo početak i kraj, tako da da, i svaki ciklus je negde, kako da kažem, taj naslov predstavlja značenje svake pesme pojedinačno i zbirke u celosti.
Svaki ciklus, a ima ih, dakle, pet, ali da. Osim petog završnog koji ima samo jednu pesmu, svaki ciklus počinje naslovnom pesmom, Ustajanje, Intermezzo, Nefertiti i Skica, a zapravo završava se jednom opet, kako kažete, kružnom strukturom od osam nenaslovljenih pesama. U toj osmici postoji i ti krugovi, ali postoji i nekako nesaznanje gde je početak i gde je kraj ili kako stići do beskraja.
Pa da, zapravo odebrala sam da ima 8 pesama u svakom ciklusu, baš zbog one oznake za beskonačno oborena, hajde da to tako kažemo, osmica koja predstavlja taj beskraj i ponovo vraćanje u jednu istu tačku, samo što ovdje imamo i nekakav presek za razliku od kruga, pa se recimo u toj jednoj tački sve negde skuplja.
Ali zanimljivo je kako recimo evo u prvom ciklusu ustajanje ili kako intermeco u drugom ciklusu ili Nefertiti u trećem ciklusu otvaraju i sve ostale pesme ili kako se ogledaju u njima. Ili se zapravo ove pesme ogledaju u tim naslovnim?
Pa mislim da moja ideja je bila da se ogledaju sve pesme u tim naslovnim pesmama, ali sad pretpostavljam da je to otvoreno za tumačenje. Neću ja sad da namećem ovde šta ja mislim da je ispravno i šta sam ja htjela, jer je poenta u onome šta sam uspela da postignem time, pa kako god da shvati, to je sasvim u redu.
Reč je o jednoj neobičnoj intimnoj poeziji ili intimnim prostorima u kojima je zapravo negde sagledan i čitav svet. Progovarate i o jednoj vrsti emotivnosti koja je negde stavljena pod ukrajnost kada je reč o savremenoj poeziji. Koliko i na koji način ste zapravo hteli svojim sopstvenim glasom da se udaljite od onoga što je negde osnovni tok savremene poezije, da se vratite možda nekom poimanju lirizma iz nekih prethodnih vremena?
Pa ja nisam doživljavala to kao nešto preterano specifično. Ja mislim da svako govori o sebi, svako govori o svojoj intimi i svako govori svojim glasom. Nisam imala nameru da se udaljavam od nekakvih trenutno dominantnih tokova. Prosto je to ono što je u ovom trenutku izašlo iz mene i to je verovatno u vezi sa onim što sam u ovom periodu i čitala, u periodu dok sam pisala zbirku, pošto je to u većoj meri bila nekakva poezija, na primjer Ivana V. Lalića, Vaska Popa i tako dalje. Pretpostavljam da je to onda ostavilo traga i na toj poeziji, mnogo više nego savremena poezija, jer se tada u tom periodu nisam time toliko bavila. Sad ono što je meni bilo bitno, sad ne znam koliko je ljudi to uopšte moglo da primeti i mislim da će se to svakako u drugoj zbirci mnogo više primećivati. Meni je veliki uticaj bio film i baš jedan prijatelj koji je na kameri me pitao to jedinikom. Nisam želela da te pitam to na promociji, pošto ja baš ne volim previše da govorim javno. Ali, na primjer, filmovi i stvaranje tih jakih vizualnih slika, to je negde meni najbliže kao moj poetici, ajde da to tako nazovemo. Što se tiče savremene poezije, sad ja ne znam koliko možemo da ukinemo tu intimu i lirizam, na primjer, poezija Manje Marković, koja se meni jako dopada, isto ima te elemente i posjeduje nekakvu tu nežnost i posjeduje i svijest o modernom dobu i modernom čovjeku koji se u tom dobu kreće, tako da ne znam, sad i na primjer zbirke pesničke za koje znam da se ove godine treba da izađu, Milice Milosavljević ili Srđana Gagića, isto su to vrlo, vrlo jaki liričari i vrlo jaka ta svijest o intimi koja preplavljuje svet, recimo.
Koliko je ova poezija nad sobom, nad drugim, nad svetom, nad jezikom i nad pitanjem ko smo?
Šta treba da kažem, koliko je sve to? Pokušala sam da bude sve to. Naravno da je sve krenulo do onog pitanja ko sam ja, a onda nekako se to naravno proširilo, jer nikada ne možemo da se, ja bar mislim da nikada ne možemo da se pitamo o tome ko smo mi, ako ne pokušamo da se stavimo u određeni kontekst i da se sagledamo preko drugih, da razumemo i drugi, pa ćemo tek tako moći da razumemo sebe.
Da li je i zbog toga ova zbirka podeljena negde između glasova mi, ja i ti, i muškog i ženskog?
Da, to je bila zamisao. E sad, taj muški i ženski glas, oko toga sam imala najviše pitanja zašto je to tako. Zato što sam imala potrebu da to tako bude i zato što sam ja htjela da čujem oba ta glasa koje su postojale u meni. E sada mislim da sam konačno u ovom novom rukopisu uspela da raščistim te stvari, da mi više nije toliko bitno ko je muško, ko je žensko, jer je mnogo univerzalnije. Hoću da kažem, mnogo sam manje to ja kao ja žena, nego sam ja kao čovek.
Ima jedan zanimljiv, dakle, stih koji je negde meni odzvanjao kada se list podeli, parafraziran, kada se list podeli na pola, jedna je strana događaj, a druga polovina je doživljaj. Koliko između te dve polovine, dakle, koliko nam to zapravo oslikava svet i naš odnos prema svetu? Šta je danas i da li živimo u vremenu pre svega događaja, a mnogo manje doživljaja, i koliko ste želeli i to da ispitate ovom knjigom?
Pa ovako, ja sam želela da sa jedne strane, leva strana su bili doživljaji, dakle ova strana koja je bliže srcu, hajde da tako kažemo, događaji su ono što bismo navodili kao prosto dešavanja, a doživljaji su naša reakcija na te događaje koji podrazumevaju i određenu svest i samosvest, tako da mi danas, nažalost, bar se meni tako čini, mnogo više živimo u dobu događaja i događanja nego doživljavanja. Jer kada bismo više doživljavali stvari, onda bismo i imali veću želju da ih menjamo na neki način, da radimo na sebi, da se usavršavamo, da radimo na tome da druge trgnemo iz nekakve fascinacije nebitnim stvarima, usmerenosti na ta događanja kojih je mnogo, a koje u suštini ne znače previše.
Ili događaji pripadaju pojavnom svetu, odnosno gradu, slici urbanog upravo u vašoj poeziji, a doživljaj zapravo za kamerne prostore, prostore sobe i prostore tela.
Da, s tim što možemo mi grad i sve to što se oko nas dešava doživljavati zaista tako što ćemo taj svet upiti u sebe, tako što ćemo, ono što ste malo pre rekli, tako što ćemo mi postati deo tog sveta i taj svet deo nas.
Ili, kako kažete takođe u jednoj pesmi, nema stvarnijeg sveta od onog koji osjećam pod slepočnicama. Koliko se zapravo, dakle, mora ta pojavnost negde prevazići, izaći ispod kože, unutar kože, doživeti sebe iznutra, pa onda i drugog na taj način?
Pa ja mislim da je to jedini način da nastavimo da postojimo kao ljudi. Sad, mislim, jedini način ako želimo da budemo bića koja misle i koja osjećaju, ako ne, mnogo je lakše prolaziti kroz događaje i ignorisati osjećanje i ignorisati to da treba da zađemo ispod onoga što je prvi sloj, da prodremo neka dublja značenja, ali ne, mislim da zapravo to je bar neka moja ideja, da su svi u stanju da doživljavaju stvari i da to nije nekakva sposobnost koja je rezervisana isključivo za elitu, elitu ovo kažem u nekom smislu kao pesničku elitu, jer je to na primjer ono što meni smeta jako, taj pokušaj da se poezija, da se bilo kakva kultura odvoji od prosečnog čoveka. Mislim da svakom to može biti blisko, jer je realno bilo kakav, na primjer, poezija, sada konkretno pošto o tome govorimo, poezija je bliska svakom pojedincu, ako mu govori jezikom koji je njemu prihvatljiv i razumljiv, iako je dovoljno univerzalna, hajde tako kažem.
Koliko bi za ovu knjigu, dakle, bile negde ključne reči i strah i samoća, koliko sa jedne strane vrisak i tišina, između bljeska i mraka, između misli i dlanova?
Pa, meni se na primjer dopalo ono što je Saša Jelenković odabrao u propratnom tekstu, iza straha iznad drhtanja, aludirajući na Kjerkegora, koga sam ja čak želela da stavim kao moto na početku zbirke. Saša naravno nije znao za to, pa mi je samim tim još taj izbor bio zanimljiviji. I ovo što ste sada rekli, ovo pitanje samoće, recimo da je negde ključno pitanje i pitanje tog pokušaja da se samoća prevaziđe, da se prevaziđe prvo to unutrašnje osjećanje samoće, tako što će se ostvariti veza sa drugim bićima, bićima sa kojima nećemo biti sami, jer u velikoj meri ova zbirka govori o pokušaju da se ta samoća prevaziđe sa drugim bićem sa kojim ipak ostajemo sami, jer nema zajedničke težnje da se izgradi nekakva snažna veza i snažna zaštita, hajde da tako kažemo, od spoljašnjeg sveta.
Sa druge strane, čini mi se da vašom ovom poezijom i ovima nekako pokušavate da pobegnete od te rutine, navike svakodnevnog, od tih opštih mesta, zapravo na jedan specifični način, samo stihovima, odnosno samom poezijom, da oblikujete vreme i oblikujete prostor u kojem živimo.
Sad mi se dopada ovo što ste pomenuli, opšta mesta, pošto baš imam jedan stih, svi smo opšta mesta po kojima se voze tuđe čekanja. Mislim da je tako nešto koga nisam sad opet izmenila, jer redovno ubacim na kraj neku drugu reč. Ja ne mislim da treba pobeći od opštih mesta, mislim da većina stvari koja negde nama znači jesu opšta mesta i jesu klišeji, mi se vrlo precizno krećemo po tim klišejima i u tom trenutku ih doživljavamo kao nešto što je samo naše, šta god je to, bilo kakav doživljaj ljubavni, bilo kakav doživljaj uspeha, u suštini nas sve zadovoljavaju neke slične stvari. Sad jedino što ne treba da bude opšte mesto jeste način na kome o tome pričamo. Ako nađemo način da izrazimo svoje osjećanja, bilo kakva osjećanja, koji nije kliše, onda je sve u redu, ali mislim da je čovek negde u prirodi da uživa u klišejima, u opštim mestima.
Jeste li baš zbog toga negde utkali Anu Karenjinu u vaše stihove i pokušali da promenite to opšte mesto o tom doživljaju Ane Karenjine i šta ona zapravo za nas znači?
Pa da, eto, Ana Karenjina se tu pojavila nekako potpuno neočekivano za mene. Mislim da je to jedna od starijih pesama koju sam napisala, ta na koju sada mislim, da mislim da ima jedno dve, tri u kojima se pominja Ana Karenjina. Je sad ono što je meni bilo interesantno, što je očito ona mene nekako opsedala, da ja toga nisam ni bila svesna, jer sam počela da radim na svom rukopisu za roman i glavna junakinja se zove Ana. I kada sam pripremala knjigu, ja sam potražila te ranije pesme i shvatila da se odjednom i tu pominje neka Ana. I da je to baš Ana Karenjina, tako da ne znam, postoji, zapravo sam pokušala da Anu Karenjinu preselim u moderno doba, ne na ovaj način kako se to dešava u filmovima najnovijim hollywoodske produkcije, ali nešto što bi nama bilo blisko.
I s obzirom da povremeno predajete književnost, bi vi danas predavali, odnosno govorili upravo o Ani Karenjinoj?
Pa svakako ne bih organizovala ono suđenje Ani Karenjinoj, pošto mi je to jedna od najužasnijih stvari za koje sam čula da se odvija u školama. Ja, hvala Bogu, nisam imala priliku da se sa tim susretnem. Pokušala bih opet da nateram učenike da razmišljaju i da ne donose preuranjene sudove. Zapravo nije uopšte ideja da treba reći šta je ispravno, šta je pogrešno, nego stvoriti celokupnu sliku i na neki način razumeti likove, mislim i likove i strukturu dela i sve ostalo, a i da se baziramo na likovima, jer je to negde najbitnije. Dakle, razumeti različite poglede na svet, različite perspektive kako bi oni zapravo razumeli te različitosti i tuđe postupke i u onome što nazivamo realnim životom. Meni je drago, na primjer, što mogu da vidim u tim svojim povremenim izletima po školama da ima dece koje znaju da misle, da ima dece koje umeju da pišu, koje umeju da pišu sjajnu poeziju, na primjer, i da poseduju određenu širinu, sposobnost da stvari sagledaju, ali da ih ne preziru i ne osude, jer ne mislim da je to bilo kakvo rešenje. Već su razvili nekakvu sposobnost da prihvate svet i da žele da on bude bolji i da žele da oni sami budu bolji.
Još jedno samo ime koje se pominje, dakle, u ovoj knjizi jeste ime Nefertiti, a koji zapravo otvara još jednu poziciju i sagledavanje sveta i nas samih i drugih. A to je, nosimo li maske zaista stalno sa sobom ili prikazujemo svoje lice i ono što je unutar naših lica i naših tela?
Uvek nosimo maske. i te maske su i postale deo nas, tako da ne možemo više da govorimo o tome da postoji maska i postoji nekakvo lice koje je potpuno odvojeno od te maske, jer mi kontrolišemo tu masku, mi je stavljamo na svoje lice i biramo da bude tu, tako da je ta maska onako prilično poprimila oblike naših lica, naš znoj i kožu, ne znam nikako to sad da objasnim tačno. Mislim da čovek i jeste biće koje je uvek sklono dvostrukostima, ne kažem dvoličnosti, ali sam bira da bude takav. Valjda zato što mu je tako lakše da se izbori sa drugim ljudima, jer u trenutku kada bismo prestali potpuno da nosimo maske, svi bi nas smatrali za idiote, i ovo je baš namerno upotrebljen taj termin, i jednostavno misli bi da smo neuklopljeni u svet.
Pomenuli ste film na početku našeg razgovora. Kako vidite vezu između, dakle, filma, onoga što je vizuelnog i onoga što mi doživljavamo kao pesničku sliku? Šta je to što dobijamo u prevodu iz jedne umetnosti od druge, a šta je to što se gubi u prevodu?
Pa, sad prva stvar koja mi pada na pamet su filmovi Tarkovskog, pošto recimo da tu najviše možemo da vidimo tu vezu između poezije i vizualne poezije, ne znam kako bih to drugačije nazvala. Šta dobijamo? Dobijamo u filmu intenzivnije vizualne slike, ali negde gubimo sposobnost da sami zamislimo ono što smo pročitali, ono što smo osetili, valjda. Zato što smo na neki način ograničeni onim što vidimo. Predodređena je onda naša percepcija. Ali mislim da nam omogući, na primjer sad ako bismo pokušali da pretvorimo poeziju u film, opet je negde Tarkovski meni najbolji primjer toga. Mislim da moraju obe umetnosti da postoje zasebno. I mislim da film ipak u velikoj meri počiva na priči, dok je poezija više, znači da kažemo, unutrašnje doživlje te priče, malo je ipak teško prebaciti ono što je iznutra, ono što se spolja vidi. Naravno, postoje simbolička sredstva koja se koriste u filmu, ali sad ja nisam nikad ništa režirala, ne znam kako bi se tačno to rešila, morat ću malo da se raspitam kod ovih ljudi, pošto sam ja imala sam zapravo ideju da pokušam da dam ovom drugu koji se time bavi da izrežira kao neki kratki film na osnovu neke pesme, pa me baš zanima šta bi ispalo od toga. Vidjet ćemo ako se to desi.
Osim Tarkovskog, koji još filmovi su negde imali neku vrstu uticaja ili bili zapravo našli odgovor u vašoj poeziji?
Pa u ovoj prvoj pesmi Ustajanje je aluzija na jedan film Francoisa Ozona koji se zove Ispod peska. To je baš onako očigledna aluzija koju su ljudi prepoznali. Onda u ovoj pesmi sa onim vrištanjem u tunelu, sad se ja ne sećam koji je broj jer sam zaboravila i čak sam zaboravila u kom je ciklusu, to je film About Ellie, zapravo početak tog filma, ovog iranskog režisera koji je radio Razvod, sad sam zaboravila,
Farhadi.
Da. Početak sam tog filma, jer meni to bilo ekstremno upečatljivo. Sad šta još pokušam da se setim, šta mi je dobro, mislim sad na stranu to, ne verujem da toga ima previše, bar da sam ja toga svesna u mojoj poeziji, ali jedan od mojih omiljenih režisera je Mihajl Haneke, tako da pretpostavljam da nekakav moj otpor koji postoji prema holivudskoj produkciji generalno ima veze sa tim pokušajem da se stvari predstavlja, da se stvari koje nisu dobre ni na koji način za čoveka predstave kao nešto atraktivno. Sad ne znam da li ga ima u mojoj poeziji, mislim da u ovoj zbirci ne. U ovoj drugoj zbirci koja je sada u nastajanju ima još više filma. Tako da, mislim, vidjet ćemo šta će od toga biti na kraju.
A pomenuli ste, dakle, čitanje Ivana Vlalića i Vaska Pope, ali koga ste još čitali i koga zapravo prepoznajete u vašem stvaralaštvu? Ili sa kim vodite neki dijalog?
Pa, na primjer, Popu ja nisam prepoznala, nego su mi ljudi rekli da ima tih elemenata, to da ih ima dosta. Tako da sam već dosta pesama sam morala i da izbacim, jer je bio malo previše jak taj dijalog sa Popom. A sad ja ne znam, Rastko Petrović možda. Mislim, uglavnom kada čitam poeziju volim da to bude na srpskom ili, na primjer, na španskom, pošto kao, razumem jezik, ne volim baš da čitam previše u prevodu, jer se na taj način nešto gubi. Sad, iskreno ne znam, nisam sigurna koga bih ja sama još izdvojila od tih pesnika koje sam u tom periodu čitala više.
U svakom slučaju zanimljivo i ovo otvara jedno pitanje, a to je pitanje odnos prema nasleđu, dakle, poezije ili tradicije. Kako vi vidite i kako je ona i da li može biti u dosluhu sa savremenom poezijom?
Pa mislim da može, na primjer, mislim da su naši nadrealisti sada u velikom dosluhu sa savremenom poezijom. Skoro sam čitala novu zbirku Gorana Korunovića, na primjer, i Bojana Vasića. Mislim da se vidi ta nadrealistička tradicija i njene posljedice, hajde da to tako kažemo. Dušan Matić, pre svega, pretpostavljam da je donekle tu i Davičo prisutan, ali recimo meni je sada ono što mi najviše prije i što trenutno ja najviše čitam i sa čime vodim dijalog u ovoj drugoj zbirci je prvenstveno Dušan Matić. Je sad, ne znam, mislim da se javlja nekako pokušaj da se prevaziđe ova tradicija pesnika koji su deo glavnog programa u školama, hajde prvenstveno to tako kažemo, na primjer naših Parnasovaca, čitave te moderne, da se mnogo više današnji pesnici usmeravaju ka avangardi, da Crnjanski je ponovo aktuelan, ne znam da li je ikada i prestajao da bude aktuelan, ali na neki način mislim da su ovi nadrealisti ponovo nova priča. Sad ne znam kasnije. Recimo, ja sam sad sam se setila da sam skoro čitala Dane Komljen, njegove neke pesme. I isto se vidi ta nadrealistička tradicija u kombinaciji sa istorijskim događajima koji su nas negde ovde obeležili u kombinaciji sa izrazito intimnom, ispovednom, snažnom lirikom. Tako da to je to, recimo, to je ono što se meni jako, jako sviđa od ovih koliko toliko savremenih stvari, pošto ne znam da li on je pre nekoliko godina dobio Brankovu nagradu, čini mi se, a posle toga ne znam da li je i što objavljivao.
Vaša knjiga poezije i dosta može se posmatrati kao jedno pesničko putovanje. Putovanje po gradu i putovanje po sebi i po drugom. Od tog ustajanja i buđenja, odnosno od tog kretanja do pesme kojom se završava četvrti ciklus, a to je stajanje.
Pa svako putovanje je i putovanje po prostoru i putovanje po sebi, sad to bi valjda i trebalo da omogući, to jest kretanje po prostoru bi trebalo da omogući to putovanje u sebi i otkrivanje nekih novih stvari, smeštanje sebe u neki novi kontekst, valjda. Da, ovo ustajanje jeste kretanje na put, stajanje, okončavanje tog puta koje je onda konačno zaključeno ovim i dosta. Ne znam šta da vam kažem.
I svakako jednim još stihom, odnosno dvostihom koji obeležava to kretanje od tog ustajanja do tog stajanja. Idem jer sanjam da imam gde da ostanem. Možda bi se zaključila, dakle, čitava zbirka od tog ustajanja do stajanja zapravo ovim stihovima.
Zaključila bi se motivacija koja postoji za kretanje na put i motivacija koja održava to da se kretanje nastavi, valjda, da se nađe to mesto na kome može da se ostane, da, ali na kraju čovek valjda shvati da je to mesto njemu, da sa sobom uvek mora da ostane gde god da se kreće.
Mesto snova ili mesto realnosti?
Mesto gde smo mi, pa možemo sami da biramo da li će to biti realnost ili san, samo što je malo više hrabrosti potrebno da se živi realnost.
Šta je po vama obeležilo 2014. Godinu po pitanju kulture, umetnosti i književnosti, naravno?
Pa ono što meni obeležilo celu godinu je ova okupacija bioskopa Zvezda. Mislim da je to veoma bitno, zato što inicijativa mladih ljudi koji su bili spremni da se pokrenu i da preduzmu nešto za ovaj grad, recimo, konkretno, mada nije to samo za ovaj grad, mislim da je to jedna velika simbolička pobuna. Sad, što se književnosti tiče, pa stvarno ne znam, nemam neki veliki događaj koji, po mom mišljenju, obeležava celokupnu književnost. Bilo je tu više malih incidenata, hajde da ih tako nazovemo, gde sam uglavnom otkrivala nekakve nove mlade pesnike. Meni je to iskreno bilo najbitnije. I to je to prilike ovde. Da, mislim da se ipak nešto dešava. Krećemo se negde, gde god. Putujemo.
A kojim knjigama se rado vraćate?
Faulkneru, na primjer, Svetlost u avgustu. Mislim da je Faulkner isto, recimo, značajan za moju poeziju. Dalje, pa uglavnom sad sam trenutno kod ove klasične američke književnosti, pošto se time nismo previše bavili tokom studija i nije nam negde ni uključena u programe. I recimo sad Faulkner, Fitzgerald, na primer, malo sam krenula s ovim antiutopijama isto, pošto mi je to bilo zanimljivo, onako pravi je trenutak za to.
Da, završimo razgovor još jednom pesmom.
Kada ženi ispadne minđuša na pod, obori glavu, gleda je kao tuđu. Instinktivno uhvati ogoljeno uho, a usta skupi u naletu gorčine. Podigne je kao dete, posrnulo, nestabilno na nogama. Sakrije u tašnu kao sramotu, jer žena se sakrije lako u torbi, cela, kao što nestabilnost skrije pod visokim potpeticama. I bude pomalo smešna, dogazi grad ko na štulama, i bude pomalo tužna, sa pola nakita na sebi. Upola ukrašena, upola naga, jelka što čeka da bude do kraja raskićena. Drugu minđušu skine i zadrži u znojevoj ruci kao tuđu šaku što će se upravo otrgnuti u nepoznato. Nekad ne vidi trenutak pada, ode, a kad po navici posegne za nakitom kojeg nema, naleće na resicu dok zjapi prazna.
Da ne vidiš, sada izgleda, da ne čuješ, a sve što pričam sad, a sve što pričam to je istina. Kada prolazim, ne zastanem i nikad se ne okrenem. Come
čuješ, a sve što pričam sad, a sve što pričam to je istina. A sve što radim sad, da, da, kažem ti ja, nije lako. Svi bi nešto hteli, a samo ja znam kako.
Marija Pavlović je rođena 1984. godine u Leskovcu. Živi i radi kao copywriter u Beogradu. Završila master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za engleski jezik i književnost sa radom na temu Antiutopija u vrlom novom svetu jesejima Aldousa Huxleya. Autor je dramskog teksta Čudni slučaj gospođe Jekyll i doktorke Hyde, koji je izveden kao audio-vizualni performans u Ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. Čita i piše kad stigne, a 2014. godine objavila je i prvu knjigu priča, horor priče svakodnevice koje su izašle u ediciji Prva knjiga Matice Srpske. Dobar dan, Marija.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Počet ćemo od naslova horor priče svakodnevice. Kako i na koji način se već samim naslovom, a kasnije kroz priče zapravo poigravate sa poimanjem i žanra horora, ali i poimanjem naše svakodnevice i koliko se zapravo i ovaj naslov i sve ono o čemu pišete negde oslanja na ono što sam i pročitala, a to je da ste se bavili radovima, odnosno antiutopijom Huxleya kroz njegov vrli novi svet.
Horor kao žanr je mora u najslobodnijem smislu da se shvati kod mojih priča. Zato što horor je nešto što se zapravo podrazumeva kao horor unutar nas samih. Horor naše svakodnevice koja nas možda čini upravo takvim. I horor naših nekih tragičnih mana kojima podležemo možda još lakše upravo u savremenom kontekstu, pogotovo našeg društva. Tako da, za one koji traže neki strogo žanrovski horor, možda neće naći to u pravom smislu u mojim pričama, ali će možda naći neki još strašniji horor koji, nažalost, moramo da se bavimo da bi ga nekako odstranili iz naših života. Što se Huxleya tiče, da, on jeste uvek bio velika, velika inspiracija i uzor, ali ne mogu da kažem da su ove priče možda direktno oslanjene na njegov rad, ali svakako da i taj master rad koji se bavio antiutopijom u njegovim delima jeste na neki način zapravo neki pesimistični stav da možda kroz antiutopiju želimo da kažemo da je horor neminovan. Ja ne verujem u to, ali u svakom slučaju mojim pričama nekako pokušavam da ponudim i neki vid introspekcije koja može biti pravi put ka tome da se horor odstrani.
Introspekcije upravo na svakodnevicu, ali na svakodnevicu Jeste. Koju čine takođe i knjige, i filmovi, i muzika.
Jeste. Da, dobro ste to spomenuli, zato što je to možda na neki način integralni deo mog rada, kao neki vid savremenog postmodernističkog pristupa pisanju. Tu ima dosta referenci koje su kako i neki arhaični mitovi, pa i sama religija koja daje neki kontekst celoj zbirci. Ovi tako i neki savremeni momenti pop kulture i ostalih stvari koje čine našu svakodnevicu svesno i podsvesno. Tako da da, u tom smislu možda moja zbirka jeste neki vid postmodernističkih priča, ali mimo toga možda nudi neku psihološku zapravo notu koja daje horor priču i daje horor kontekst umjesto klasičnog horor žanra.
U podnaslovu knjige stoji da je ovo knjiga Sedam prinčeva pakla, sedam priča iz pakla. Koliko ste se pre svega vodili ovde, dakle, onim hrišćanskim sedam smrtnih grehova i zapravo iz toga stvarali jednu, da, postmodernističku priču, ali postmodernističku priču zapravo o realnom i stvarnom 21. veku.
Dakle, da, zapravo taj kontekst jeste potekao od sedam smrtnih grehova i koncepta kao takvog, ali prvenstveno sa namerom da bude sa jedne strane parodija tog koncept koji je baš često zloupotrebljavan i upotrebljavan u umetnosti, kao i da da neki način da povežem sve te priče u jednu integralnu cjelinu. Ono što je razlog zbog koga se zbirka zove, odnosno podnaslov glasi Sedam prinčeva pakla, je to što je po starohrišćanskoj mitologiji svaki od smrtnih grehova imao nekog svog predstavnika u vidu princa pakla, te su oni predstavljeni kao neki mali predgovori svakoj od priča. Predstavljanje jednog princa pakla, predstavljamo jedan greh, najavljujemo zapravo greh koji će se pokriti u okviru te priče i on daje neku parodičnu dodatnu notu celoj toj priči. Sada, naravno, to jeste bio način da povežem sve te priče, ali to nije, to ne znači da su te priče zapravo povezane niti kroz radnju, niti čak ni kroz stil i žanr, jer se one same po sebi dosta razlikuju i u stilu i u naraciji i u svim ostalim elementima priča.
Ovo možemo slobodno reći da je i sedam načina da se ispričaju priče, sedam različitih postupaka, sedam različitih stilova. Od recimo prve priče koja kao da je nastala na osnovu poeme Lorkine.
Lorkine, da. Ona je zapravo Lorkina pesma koja je zapravo i naziv moje priče, Romansi sonambulo, čini drugi plan priče koja daje dodatnu kontrast cijeloj toj priči i daje neku dinamiku priči, zato što priča na neki način prati radnju Lorkine pesme, ali je prilično kontrastirano odnosu na to i zapravo za razliku od tog romansirskog Lorkinog stila koji je i bio mračan na neki svoj drugi način, nekako kontrastira cijelu tu pesmu i cijelu tu dinamiku i vodi zapravo taj smrtni greh u jednom potpuno drugom pravcu, vodi tu priču za razliku od Lorkine. I onda ta Lorkina pesma i drugi plan možda dodatno naglašava neki mračni ton cijele te priče.
Do završne priče koja se zapravo zasniva na jednoj igri,
da,
igri koja je negde uticala na kreiranje i stvaranje ne samo života, nego zapravo i onog osjećanja duha vremena, a to je Monopol.
Jeste, da. Zanimljivo je da je to bilo jedan od igara koju smo svi vjerojatno igrali u detinjstvu. Ne razmišljujući možda o tome šta je zapravo kontekst cijele te igre. I ona je meni poslužila više kao jedan zanimljivi način da opet dam priči neki okvir kroz koji ću moći da se krećem i da koristim određene elemente same igre da ispričam tu priču. I mislim da je prosto onako, to je možda najviše postmodernistički od svih priča, zato što je dala tu neku i komičnu, i tragikomičnu notu u cijeloj toj priči, ali i dala mogućnost da malo razmislimo i o tome, o simbolima naše svakodnevice i o tome šta je ono što čini našu svakodnevicu i na koji način, pa makar i podsvesno, to utiče na formiranje nas, na formiranje nas kao članova jednog konzumerističkog društva, društva danas kao takvog. Tako da, da, ona je možda najsavremenija u tom smislu od svih priča.
Ali svakako završna rečenica, odnosno pitanje, kao da lebdi i da se prenosi na sve priče iz ove knjige, a to je koliko koštaju tvoji snovi.
Da, da, ja sam tendenciozno i odabrao da ona bude posljednja. Čini mi se da ona daje neku smislenu završnicu i podlači crtu pod sve ostale priče i možda je ta rečenica onako pompezno, teatralno završava cijelu zbirku, ali da, po meni je to možda najmračnija rečenica koja provejava kroz priču generalno i kojom se završava zbirka sa tom posljednjom pričom.
Na početku stoji zavist Leviatan. Portret Leviatana, pa poznati kao paklena čeljust, morska neman, kit, paklena kapija, levi. Koliko su se zapravo značenje ovih, dakle, ovih naziva, odnosno prepoznavanja Leviatana, negde i kriju slojevi i vremena i stvaranja civilizacije, a koliko, dakle, sam pečat, odnosno objašnjenje, pokušavate da nađete kroz neku vašu zamišljenu istoriju književnosti, pa da na kraju završavate taj prvi deo upravo rečenicama Paula Ostera iz njegove knjige Leviatan, ili kada je reč recimo o Luciferu, da povežete negde sa doktorom Faustusom, ali doktorom Faustusom, odnosno doktorom Faustom Kristofera Marloa.
Kristofera Marloa, da, ne, to mi se mana. Pa, ja sam se trudila da upravo to što ste vi rekli, da polazeći od nekih mitologija iz starog sveta, da to nekako uvežem i sa književnošću, odnosno nekim piscima koji su uticali manje ili više na mene, i da se prosto i na taj način preispita položaj mita i prisustvo mita u njihovoj književnosti, u književnosti uopšte, jer je nekako u 20. veku pogotovo mit kao kako je bio podrazumevan do tada na neki način umro, i često je upravo u tim delima moderne književnosti nekako demistifikovan. I ponuđene su sa svim napredcima u 20. veku i u tehnologiji i u industriji nekako kao da je mit prevaziđen kao neka ljudska potreba, što naravno nije tačno. I na ovaj način sam pokušala da sa tom podlogom koja je suštinski mitska pristupim i toj parodiji mita koji je donekle umro. I da upravo sa tim referencama iz dela drugih pisaca nekako dam polazište za te priče u smislu toga da se pokrije i strana podloge koncepta koja jeste mit i zapravo jedna nova savremena nota koju moju priče pokušavaju da ponude.
One jesu u stvari portretima 21. veka negde napisane i sagledane, dakle, te mitske ličnosti. Mit kao da se dezintegriše potpuno u 21. veku i da dobija jednu parodiju. Pogotovo mi je zanimljivo kada stoji na početku, dakle, Leviatan pa zavist, a završavate recimo rečima filantrop na kraju tog
to
portreta.
Je direktna, i to je parodija, da.
I tako u svakom portretu.
To su neke mini, upravo ti mini predgovori jesu nekako možda naizgled i banalni da bi smekšali zapravo ceo ton ove zbirke. Upravo je to zapravo način da pristupimo tim nekim mitskim figurama koje su u svojim karakteristikama bile nedodirljive i da ih nekako, da im damo neki antropomorfni oblik, što je uvek bila tendencija čoveka, i da se donekle učine i duhovitim i da se donekle zapravo ukine ozbiljnost pristupa velikim mitovima. I to je zapravo poenta svih tih predgovora pričama. E sada opet priča se vraćaju na ozbiljnost i na neki horor, ali barem ti predgovori čini mi se nude malo otklona od preozbiljnog shvatanja čitave ove priče.
Priča ispod ćebeta, koja je u stvari u odeljku Taština i lenjost, Belfegor, je zanimljiva sa više strana. Dakle, ona otvara prostor pre svega filma u vašim pričama. Sa druge strane, ona nas negde uvodi i pokazuje nam zbog čega fotografije stoje na početku svakog ovog duo zapisa, možemo slobodno reći. Jeste priča o barbikama, a ovde su fotografije kao nekih savremenih, odnosno drugačijih Kena u odnosu na onu barbiku koja je preživjela balske haljine.
Jeste, da. Ovo je zapravo action man, mada ih ja ih zovem Kenovima na... iako se ljute moji muški prijatelji. To su figure popularne figure action manova koji su smeštene u savremeni kontekst i kroz čije fotografije se zapravo prate ovi predgovori svim pričama i pokušava da se da upravo ta humoristična nota. I meni su oni bili zabavno sredstvo da zapravo nekako povežem i približim koncept, jer je koncept sam po sebi ove zbirke možda malo i prekomplikovan. Tako da sam fotografijama pokušala i da na neki način pojednostavim i smekšam stvari, ali s druge strane upravo to što ste rekli da prenesem neminovni utjecaj vizualnih umetnosti koje prosto utiču i na književnost kod mene i primetno.
David Lynch i Werner Herzog
na početku.
Ali zapravo se to negde prenosi na film Diskretni šarm buržoazije. Vrlo zanimljivo i u opoziciji sa onim kada se ugleda jedna beskonačno duga biblioteka u kojoj stoji samo jedna knjiga. To je priručnik za procenu rizika u zaštiti lice, imovine i poslovanja.
Jeste.
Dakle, kao da knjiga zapravo ne može da se odbrani u tom svetu vizualnih.
Da, upravo to je neka horror predstava ove i te priče. Mislim, ta priča je specifična po tome što je pomalo liči na neku narativnu vežbu, zato što je sva u repeticijama, a i kroz nju se provlači zaista mnogo motiva i mnogo uticaja iz savremene kulture. I upravo to što ste spomenuli, možda najviše filma, a taj horror moment je možda i meni najomiljeniji u toj upravo prikaz te biblioteke, zato što zapravo prikazuje neku prividno mnogo mogućnosti za koje se ispostavi da je zapravo zid je jedna velika nemogućnost, koja možda može biti simbol nas u 21. veku koji se suočavamo sa nekim novim vidovima i komunikacije i izražavanja. Tako da svakako je način da se suočimo s tim novim načinima komunikacije zahtevan i kompleksan. I to je možda jedan horor moment potencijalni koji se iz toga rađa, ali protiv koga se naravno možemo izboriti prilagođavanjem na nove načine izražavanja i komunikacije i njihovo pametno korišćenje.
Mogućnost ili nemogućnost komunikacije?
Mogućnosti. Mislim, ja uvek verujem da postoje uvek mogućnosti, da su ti strahovi od novih načina izražavanja i komunikacije zapravo nekako, ljudi su skloni strahovima od nepoznatog i od novih vidova komunikacije i izražavanja, ali da ćemo vremenom sigurno istražiti mnogo novih mogućnosti koje nam pruža i nova tehnologija i novi način izražavanja, novi vid pisanja, deljenja informacija i svega toga što ide uz to.
Čini mi se da ste to pokušali negde i samim jezikom priče da predstavite. Dakle, od tog jezika virtualnog sveta ili sveta mobilnih telefona i računara sa jedne strane, dakle, do onog svakodnevnog jezika preko umetničkog teksta, zapravo preko teksta same priče i šta je to što sama priča može da povuče iz istorije ili prethodnih, dakle, nekih naslaga tradicije pripovedanja.
Tako je, da. Mislim da iz tradicije vučemo mnogo i da nije da je daleko do toga da je zanemariva, ali s druge strane mislim da je zamke zapravo novog načina komuniciranja su upravo taj nemar prema jeziku koji se često vezuje za, i za komuniciranje putem mobilnog telefona, generalno virtualne komunikacije. Ali ja verujem da, da ljudi koji saista suštinski uvek bavili jezikom i koji su zaljubljeni u jezik, da u tome mogu naći samo nove kreativne načine izražavanja. I da se upravo ti novi mediji mogu iskoristiti za možda neke nove žanrove, neke nove načine pisanja, neke nove revolucije u književnosti koje su pomalo sada nevidljive zato što deluje kao da je sve već izmišljeno i sve već rečeno. Ali ja mislim da upravo uz pametno korišćenje tih novih medija možemo stvoriti neku književnost novog doba koja će komunicirati upravo i biti, biti prihvaćena dobro i od strane onih koji su, koji dobro plivaju u novim tehnologijama i novim mašinama koje koristimo za komunikaciju. Ali s druge strane, zaljubljenost u knjigu kao takvu je, je neminovna svakog pisca, tako da mislim da će fizička knjiga uvek biti nekako najdraži oblik prenošenja napisanog, ali ne treba ni odbacivati nove mogućnosti.
Kako onda izgleda ta vaša zamišljena biblioteka u kojoj neće sigurno biti one knjige, odnosno onog priručnika koji je koji stoji na polici beskrajne biblioteci u priči ispod ćebeta?
Pa verujem da su to neki gigabajti prostora, ali nekako čini mi se da sve ide ka tome da se, da se pronađe način da se sjedinimo s mašinama na onaj način koji će nam učiniti da, da to bude svrsishodno i praktično. Ali ovaj, meni je pojam biblioteke i dalje fizička biblioteka sa mnogo knjiga. S tim što mi se naravno sviđaju i koncepti javnih biblioteka u kojima se razmenjuju knjige, dele informacije, ali i kao što sam već ispomenula, digitalnih biblioteka koje pružuju mnogo novih mogućnosti i mogućnosti možda dođemo do nekih stvari koje su nam do sada bile nedostupne ili barem nedostupne u određenoj meri.
Koje knjige na policama?
Koje knjige na policama? Jo, to je teško pitanje. Ovog meseca sam baš imala neki čudan miks starih i novih stvari, stranih i domaćih. Čitala sam Miru Otašević, Zmajeve od papira, jako mi se dopala. Čitala sam Pekića opet. Čitala sam Uelbeka, Karte i teritorija. I što je bilo peto, čini mi se da Lorki sam se vratila, možda baš zbog eto, moje knjige. Ali Miro Otašević mi je baš ostavila veliki utisak zato što nisam imala prilike do sada da je čitam. I stvarno mi se njen stil izuzetno dopao, pošto je prilično i ona ima neke momente spajanja starog i novog na neki način koji se meni dopada. S druge strane, susrela sam se možda malo prekasno prvi put sa Uelbekovim radom i jeste mi na neki način ostavio utisak nekog pisanja savremenog kako treba možda da bude, ali ne toliko jak koliko sam očekivala zbog svog tog sve te popularnosti koju uživa. Sa druge strane, od Pekić je prosto Pekić i univerzalna način na koji meni univerzalni Huxley dosta me njegovo besnilo podsjeća na neki stil koji je upravo i Huxley negovao, i njegova erudicija kao i kod Huxleya nešto što je prosto neminovno izaziva divljenje i neminovno izaziva veliko poštovanje prema njegovom radu, pogotovo što je povezano sa imaginacijom koja stvara stvarno neverovatna dela.
U vašoj imaginaciji dešava se još jedna čudna stvar, neobična stvar koja zapravo stvara horor ne ljudima, nego kako i na koji način ljudi stvaraju horor životinjama i nekim drugim vrstama i bićima.
Da, dobro ste to primetili, zato što to nekad bude propušteno kao neki motiv u priči veca i foca. Zato što zapravo da, tu je direktno uticaj čoveka uticao na poremeće jednog ekosistema donekle, naravno potpuno imaginarnog u mojoj priči, ali iako je okosnica te priče bes i zapravo odnos između samih tih životinja koji imaju kao basnane ljudske osobine, dobro ste primetili da je upravo zapravo zaplet na početku kada jedan čovek utiče na životinski na svet, što je opet neminovno tema 21. veka. I ne samo 21. ali možda sada najaktuelnija zbog svih promjena i klimatskih i u biljnom i životinskom svetu. Tako da, da, uvek se tu se preispituje i uloga čoveka i iznutra i spolja i prenošenjem zapravo teže sa ljudskog na životinski svet se ukazuje na neke momente koje takođe ne smemo da zaboravimo, koje se ne tiču samo nas.
Ove priče, iako stoji da je dakle sedam priča iz pakla, one bi mogle da odgovaraju i sedam dana u nedelji. Svaka priča za jedan dan i svaka priča jedan dan u koji je smešten, možemo slobodno reći, i jedan ceo život. A koliko se u stvari u svemu tome, čini mi se, i krije završna rečenica u priči pod naslovom Mantis religioza, a gde stoji: ovo su horor priče svakodnevice, nema milosti za protagoniste, pa makar bili i nevini. Koliko to važi zaista i za vreme u 21. veku?
Pa mislim da to važi ne samo za vreme u 21. veku, nego generalno. Prosto samim rođenjem vi ste na neki način zapravo je plod neke lutrije. Tako da je svet surov, ja mislim da bismo se svi složili s tim, dok god postoji i jedna nepravda na svetu, svet je surov, a ima ih mnogo više od toga. Da, može se preneti na svakodnevicu, može se preneti to kao neki fatalistički pristup životu, ali ja opet, ono što sam zapravo htela da poručim ovim pričama, da uprkos tom fatalizmu, pesimizmu, realno donekle horor stanju stvari u savremenom životu, da možda nekim ličnim naporima, samopregornim delovanjem i radom na sebi možemo da pronađemo neki način da se s tim najpre suočimo, a onda izborimo.
Onda šta to nije bilo horor u kulturi i umetnosti u 2014. godini?
Mnogo toga. Muzika uvek nagrađuje. Meni je dovoljno što se na to uvek možete da se oslanjate. Šta nije bilo jezivo u Srbiji? Malo toga šta nije bilo jezivo. Mislim da je nekako, iako su moje zbirke napisane ranije, mislim da je moment kada su izašle bile nekako najbolji, nažalost, najbolji mogući, jer mislim da stanje u kulturi nikada nije bilo gore. U Srbiji makar. Ono što se iz toga rodilo su neke akcije entuzijasta i ljudi koji se dalje bore za kulturu u Srbiji. Sami smo svesni akcija koje su, ako ništa drugo, makar simbolično ukazale na probleme u društvu, na probleme koje su nastali oko Oktobarskog salona, problema u filmu, problema na svim poljima kulture. Znamo već koliko se ulaže i šta se radi na tom polju. I mislim da mada malo je toga bilo što nije bilo horor, ali eto recimo pokret za okupaciju bioskopa je pokazao da i dalje postoji neka volja i građanska inicijativa da se na neke stvari, ako ništa drugo, ukaže, kao i neke akcije oko odluke da se Oktobarski salon učini bijenalnim, odnosno akcije koje su oko toga sprovedene su takođe bile možda pozitivne usred svega toga negativnog. Toga pokušavam da se setim, ali za mene su pozitivne sve stvari u kulturi koje se dešavaju uprko svemu tome. To su knjige koje izlaze, što mojih prijatelja, što ostalih pisaca, to su bendovi koji dalje postoje u gradu i funkcionišu, to su i dalje neke grupe stvarno fenomenalnih mladih ljudi koji pokušavaju da održe kulturu, pa makar i na potpuno neprofitabilni način živom. I mislim da se iz tog bunta uvek rađuju neke dobre stvari, nažalost u takvom kontekstu, ali se nadam da ćemo u sledećoj godini imati mnogo svetlije priče od onih koji smo imali 2014. I ne samo na nivou kulture, nego prosto čitavog društva.
Slušali ste Mariju Pavlović koja je govorila o horor pričama svakodnevice koju je objavila prva knjiga Matice Srpske. I bilo je ovo izdanje Kulturnih krugova i Gutenbergovog odgovora za 2. januar 2015. godine. A sa vama su bili Goran Ivković, Igor Istić, Marija Vitas, Rada Ćorović i Tamara Krstić.